Það var stillt í veðri en þungbúið 28. ágúst 1930 og við litla höfn á lítilli eyju í Norður Atlantshafi var mikið að vera. Gufuskip hafði komið til eyjarinnar Árla Morguns og lá nú við bryggju og beið. Eyjaskeggjar þutu til og frá með pjönkur og pakka, báru út úr húsum sínum það sem hægt var að bera og komu um borð í skipið, öll sín helstu verðmæti, þau sem voru ekki þegar farin af stað eins og kindurnar, þær höfðu farið daginn áður, aðrar skepnur kemu ekki með. Annars var margt sem skiliðir þið eftir, stór húsgögn og verkfæri, hver eyjaskeggi varð að meta það fyrir sig hvað hann gæti alls ekki skilið eftir, hverju hann þyrfti mest á að halda á ferðinni framundan. Að ferma skipið tók allan daginn. Þegar dagaði að morgni 29. ágúst birti til, sólin baðaði eyjuna geislum sínum, grænar hlíðar og dökka kletta. Hafið í kring sem oftast var svo óárennilegt tindraði fagur blátt og kannski hefur læðstað einhverjum eyjaskeggjana grunur á þessum fádæma fallega síðsumarsmorgni á eyjunni þeirra að þau væru að taka ranga ákvörðun. En það var of seint að hætta við. Eyjaskeggjar klæddu sig í sitt fínasta púss og fóru með morgunbænirnar. Svo skildi hver og ein fjölskylda eftir á heimili sínu Biblíu opna á annari Mósebók flóttanum frá Egyptalandi áður en þau fóru út og læstu á eftir sér, nokkuð sem enginn gerði annars vanalega á þessari eyju. Klukkan 8 voru þau komin um borði í skipið, öll 36, 13 karlar, 10 konur og 13 börn, þau einu sem eftir voru á eyjunni. Norman John Gillies var bara 5 ára og skildi eflaust ekki almennilega hvað var að gerast. Það var spennandi að fara um borð í skip, það hafði hann ekki gert áður. Þegar gufuskipið lagði loks af stað út á slétt og skínandi hafið hljópanum þilfarið með hinum krökkunum. En svo tók hann eftir því að fullorna fólkið stóð í skut, öll svo alvarleg að sjá og hann varð líka leiður. Fólkið stóð og horfði á eyjuna sína fjarlægjast, einhver veifuðu að skilnaði mannlausri eyjunni, önnur grétu. Fæst þekktu þau nokkuð annað en þessa litlu eyju sem var svo græn að sjá á svona góðviðri stegi, en kannski kæmiðu þangað aldrei aftur. Kannski kæmi engin þangað aftur. Eyjaklasinn Santa Kilda er í Norður Atlantshafi 70 km í vestur frá næsta landi sem er vesturströnd ytri suður eyja við Skotland. Það eru 300 km eins og fuglinn flýgur suður til Norður Írlands og ögn lengra, 400 km eða svo, norður til syðstu eyjar Færeyja. Aðal eyjarnar eru þrjár, svo stærsta er rúmir 6 ferkilometrar, ögnu minni en Hrísey í Eyjafirði, kölluð Hirta. Nokkra kilometra suðaustur af Hirtu er Bórerey, tæpur ferkilometri að stærð og utan í Hirtu til vesturs Sóey, svipuð að stærð. Svo eru nokkrar smáeyjar, sker og drangar. Eyjarnar líkjast öðrum á þessum slóðum eins og Færeyjum, strandlengjan einkennist af háum björgum sem rísa bratt upp úr hafinu. Á stærstu eyjunni Hirtu er þó Vogur þar sem hægt er að lenda bátum og þar við Vogin og Dalverpi upp af honum hefur ætíð verið miðpunktur mannlífs á eyjunum. Við vitum annars ekki nákvæmlega hvenar manneskjur settu stað á þessum afskektu eyjum sem síðar fengu nafnið Santa Kilda. Þar er lítið fornar minjar, en eitthvað hefur þó fundist sem gerir fornlega fræðingum kleift að lesa í sögu byggðarinnar pottbrot sem benda til þess að fólk hafi komið þarna fyrst allavega fyrir meira en 2000 árum og járnöld kannski fyrr. Við vitum að mann fólk voru að koma sér fyrir á suðureyjum Skotlands miklu fyrr fyrir mörg þúsund árum og þegar skyggni er gott á góðum degi má greina eyjar Santa Kilda frá vestustu oddum ytri suðureyja og þær virðast jafnvel frekar nálægar, dökkir, skarpir klettar og grænar hlíðar. Eflaust hefur þessi sjón heillað einhverja nót til að leggja í sjóferð til að kanna málið nánar, þó það væri margra daga erfið sigling á bátum fornaldar á hafsvæði sem oftar en ekki úfið og vindasamt. Og það með sauðfé og annað sem þurfti til að setja stað og komast af á þessu afskekta skeri langt úti í Norður Atlantshafi. Hvenær sem þetta var? Við vitum sem sé ekki hvenær þessi saga hófst, en við vitum hvenær henni lauk 29. ágúst árið 1930. Fyrstu rituðu heimild eyjar Santikildu að öllum líkindum að finna í íslensku riti. Það í prestsögu Guðmundar Arasonar í Sturlungu. Þar Guðmundur góði Arason á leið til biskupsvígslu sinnar í Niðarósi í Noregi árið 1202. Vegna illviðris lenti hann í rakningum, rak suður í hafað suðureyjum og að eyjum þeim, segir í prestsögu, hirtir heita. Meira var ekki að segja af því. Guðmundur og förunetti hans komust svo loks til Noregs þar sem hann hlaut vígslu, en líklegt að eyjarnar hirtir við suðureyjar sem minnst á stuttlega síðu þær sem síðar eru þekktar sem Santikilda. Ein kenning að uppruni nafns stærstu eyjunar sem nú kölluð hirta eða hjort á gelísku sé hirtir á norrænum. Einn hjörtur margir hirtir. Kanski hafi lögun eyjarinnar mynd norræna sæfara á hjartardýr. Annars eru fleiri örnefni á Santikildu sem benda til þess að þar hafi norrænir menn verið á ferð. Eyjan Sóey, vestasti útkjálki Bretlandseyja, þannig án efa bara Sauðey. Einnig hefur einhverjum ferðalöngum í aldana rás þótt eyjaskeggjar á Santikildu norrætni yfirlitum en gengur og gerist á eyjum Skotlands, en það skal ekkert fullirt hér. Gelíska var altjent það tungumál sem þeir töluðu lengst af og áttu ætíð í mestum samskiptum við Suðureyjar og Skotland. Á 16. öld eða þar kring urðu Santikilda eyjar hluti af óðali MacLeod ættarinnar eða klansins á Harris ytri Suðureyjum. Nákvæmlega hvenar eða hvernig það kom til ekki ljóst, en sagan segir raunar að tvær valdaættir á Suðureyjum hafi gert tilkall til eyjana sem sáust við sjóndeildarhringin til vesturs, MacLeodarnir á Harris og MacDonaldar á eyjunni Whist. Til að skera úrum hvor hrefti hnossið var efnt til kappróðurs frá Suðureyjum yfir til Hirtu, stærstu eyjunar og þeirri einu sem var í byggð. Ræðararnir sem yrðu fyrstir til að snerta Santikildíska grund myndu tryggja sínu klani yfiráð á eyjunum. Keppnin var jöfn lengst af en þegar árabátarnir tveir nálguðust vogin á Hirtu voru MacDonaldarnir komnir örlítið á undan og ræðarar MacLeodanna við það að örmagnast. En sem örþrifaráð kastaði ungur ræðari Col MacLeod frá sér ársinni, dró upp sverð, hjó af sér vinstri hönd og henti henni í átt að landi. Blóðug höndin lenti á ströndinni nokkrum andartökum áður en bátur MacDonalda kom til strandar og var það nóg til að tryggja MacLeod eyjarnar. Þetta nú kannski ekki sönn saga, en eyjarnar tilheyrðu altjent MacLeod óðali í margar aldir. Samskiptin voru þó ekki sérlega mikil lengst af enda bæði langt að sigla yfir til Santikildu og áhættu samt á opnum bátum þegar allra veðra gat verið von. MacLeod óðalsbóndi sendi þó útsendara til eyjana einu sinni á ári, aðalega til að innheimta skatt af eyjaskeggjum. Skoskur klerkur Donald Munro ferðaðist eyjar Skotlands 1549 og ritaði greinagerð þar sem hann lýsir meðal annars Santikildu í stuttu máli. Það þó ekki víst að hann hafi farið sjálfur alla leið þangað, enda svo afskekt, en heimildarmaður hans hafði þá ekki mikið álit á eyjaskeggjum.
Íbúarnir eru einfaldir fátæklingar, varla menntaðir í nokkrum trúabröðum, en ráðsmaður MacLeods á Harris siglir þangað einu sinni á ári á miðsumri með presti sem skýrir börnin. Ráðsmaðurinn tekur yfirleitt með sér malt og brugger og gerir öl. Áður en ölið er tilbúið, stingur almú í eyjarinnar, höndum í kerið og étur kornin. Svo að menn, konur og börn verða svo drukkin að þau get ekki staðið í fæturna.
Um 150 árum tæpum eftir að klerkurinn Munro skrifaði um fátæklingana á hirtu sem kunnu ekki að drekka, ferðaðist til eyjarinnar skoskur menntamaður að nafni Martin Martin. Hann var einkakennari, ungherra af MacLeod ættinni og var með í árlegri ferð MacLeoda til Sandikildu 1697 og skrifaði svo eina ítarlegustu lýsinguna á lífinu á Sandikildu fyrra á öldum fyrir konunglega breska vísindafélagið í Lundunum. Förunetið lagði af stað frá Harris á Suðureyjum 29. mæ, sjóferðin var erfið eins og gjarnan, en loks 1. júni voru sæfararnir, blautir og þreyttir komnir upp að svörtum klettum hirtu.
Þegar við nálguðumst klettana tóku nokkrir íbúar sem þá voru að setja upp sjófuglagildrur á mót okkur með orðunum Guð bless ykkur, þeirra venjulegu kveðju, og undruðust að sjá okkur sigla á móti vindi og straumi. Ég dáðist að því hve áhyggjulaust þeir gengu á brúnum þessara himinháu kletta og heldu í við bátinn okkar. En varð að líta undan af ótta við að verða vitni að því að einhverjir þeirra fjellu fram af og niður í sjó. En þeir sjálfir höfðu engar slíkar áhyggjur, heldur hlupu og náðu til byggða á undan okkur.
Þarna bjuggu langflestir eyjaskeggjana í litla dalverpinu upp af voginum á hirtu besta hafnarstæði eyjana.
Eyjaskeggjar búa saman í þorpi sem ber öll merki mikillar fátæktar. Húsin eru lágreist og allar dyr snúa í norðaustur. Korttveggja er til að verja þau fyrir veður ofsanum úr suðvestri. Veggir húsana eru gróflega hlaðnir úr steini. Þetta litla þorp er staðsett í dalverpi umkringt fjöllum sem mynda náttúrulegan varnargarð. Loftið hér er ferskt og heilnæmt. Nóttin í kringum sumarsólstöður er ekki lengri en ein klukkustund, sérstaklega ef heiðskýrt er. Þá hverfur sólin aðeins í skamma stund.
Þarna 1697 voru íbúar eyjana 180 talsins og þótt Martin Martin fyndist þorp þeirra í dalverpinu og hirtu fátæklegt að sjá, leist honum að öðru leiti vel á eyjalífið. Eyjaskeggjar héldu kindur og nautgripi, smágerðir en kjötið gott, skrifaði Martin. Þó engin tré væri að sjá virtist jarðvegur eyjana gefa vel af sér, byggið sem eyjaskeggja ræktuðu var með því gerðarlegasta sem Martin hafði séð á eyjum Skotlands. Sjórinn í kring var líka krökkur af lífi, þorski, makríl, ufsa, en eyjaskeggjar stunduðu þó varla sjóin, enda hafið í kringum eyjarnar oftar en ekki svo órennilegt. Þeir veittu þó eitthvað frá ströndu. Og þrátt fyrir allt þetta, feita, nautgripi og sauðfé, voru það sjófuglarnir fjölmörgum sem höfðu viðkomu á eyjunum þeirra sem voru þarna eyjaskeggjana helsta auðlind, súlur, fílar, lundar, skúmar og fleiri tegundir. Að miklu leiti hverfðist lífið á Sandikildu að veiða þessa fugla og tína egg þeirra á klettunum og hafði gert það kynslóðum saman.
Ég verð að segja að íbúarnir leggja sig í mikla hættu við leitina að fuglum og eggjum, svo mikla að ég óttast að lýsing minn á því hve háir, brattir og óárennilegir þeir órlögu klettar eru sem þeir klífa verði talin íkjur. Ég sjálfur hef séð suma þeir að klifra upp klettahorn með bakið að berginu og nota einungis hælana og olnbogana sér til stuðnings án nokkurar annarar aðstöðar. Þeir hafa náð færni í klifri sem ég hef hvergi annars staðar séð, enda neyðin gert þeim það nauðsynlegt og æfingin gert þá meistara. Þeir venjast klifri svo að segja strax í vöggunni og 30 ára drengir eru farnir að klifra upp veggi húsa sinna.
Leiknir voru þeir, en klifurslys í klettunum voru þó ein helsta dánarorsök karlmanna á Santi Kildu, myndist Martin Martin líka á. 120 árum eftir þetta lýsti annar ferðalangur því hvernig sjófuglaveiðar lituðu allt eyjalífið.
Andrúmsloftið er mettað fjöðrum. Hafið er þakið fjöðrum, húsin eru skreitt með fjöðrum, jörðin er sett fjöðrum eins og blómstrandi engi í maí. Bærin er lagður fjöðrum. Íbúarnir líta út eins og þeir hafi allir verið tjargaðir og fiðraðir því hárið á þeim er fullt af fjöðrum og fötin þeirra eru þakin fjöðrum. Allt lyktar af fjöðrum.
Annar ferðalangur þetta leiti aldamótin 1800 lýsti lyktinni öðruvísi. Skoskur stjórnmálamaður Henry Broome skrifaði að loftið á Santi Kildu væri mettað óbærilegri fýlu, blöndu af rotnum fiski, óhreinundum og illaliktandi sjófuglum. Aftur til 1697. Martin Martin skrifaði meðal annars matarvenjur íbúa á Santi Kildu. Þeir áttu mikið byggbrauð og fjölmörg sjófuglaegg á dag. Þeir áttu ekkert krydd, Martin saknaði sérstaklega saltsins, en þeir notuðu sjófuglafitu sem meðlæti með öllu. Þeir drukku aðlega vatn en brugguðu stundum öl úr netlum sem gerði þá sérlega dansklaða. Martin fekk líka að kynnast sérstökum síðum eyjaskeggja.
Á einum klettaveggnum er frægur steinn sem kallaður er unnustu steinn. Þar þarf hver vonbiðill, samkvæmt ævafornri hefð, að sína fram á ást á sinni heittelskuðu og er það á þennan hátt. Hann á að standa á vinstri fæti þannig að hálf ylinn sé út yfir klettabrúnina. Svo tegir hann hægri fótinn út til vinstri og beygir sér fram, tegir báðar hendur út að hægri fæti og þegar hann hefur gert þetta, öðlast hann mikla virðingu og er álitinn verður heimsins fegurstu yngismegar. Þar sem þetta var venjan á staðnum, bað einn íbúi mig að láta vita hvenar ég hygðist reyna við þessa hetju dáð, svo hann geti verið viðstattur. Ég sagði honum að þetta myndi ræna mig bæði lífi mínu og unnustu á augnabliki. Hann hér fast í þá skoðun að þetta myndi færa mér gæfu. En ég verða viðurkenna að engin rök sannfærði mig að reyna.
Lífsbaráttan gat verið erfið á Santi Kildu. Það fór ekki á milli mála, jafnvel af rósrauðum lýsingum Martins, en heldur fór ekki á milli mála að hann sjálfur varð heillaður af eyjaskeggjum. Íbúar Santi Kildu voru gjörfilegir og heilsuhraustir, kenndu sér sjaldan nokkurs meins. Það var aðalega eftir árlega heimsókn ráðsmanns MacLeods sem fólk átti til að fá hósta. Bjátaði eitthvað á var sjófuglalýsið víst allra meina bót. Þeir voru hugrekkir og heiðarleir, fjölskyldurnar á eyjunni byggu saman í sátt og samlendi, deildu landi og auðlindum og mikilvægum eigum eins og sínum eina árabát. Engin átti að vera yfir aðra hafin. Á hverju morgni komu fullorðnir karlar eyjarinnar saman og ákváðu dagskipanina í sameiningu og rættu þau mál er ræða þurfti. Sjaldan kom upp ósætti sem ekki mátti leysa á morgunþinginu og glæpir og illvirki þekktust í raun ekki. Martin Martin lauk frásögn sinni frá Santi Kildu hreinlega uppnuminn.
Íbúar Santi Kildu eru mun hamingjusamari en flestir aðrir menn, þar sem þeir eru nánast eina fólkið í heiminum sem upplifir sant frelsi. Það líf sem skáldin ímynda sér að fólk hafi lifað á gullöld mannsins, það er þeirra líf í raun. Líf í sakleysi og einfaldleika, gagnkvæmri ást og vináttu, laust við áhyggjur og græðgi, svik, hræstni og hroka. Þeir þekkja ekki ósiði útlendinga og stjórnast af skynsemi og kristinni trú, eins og hún var fyrst flutt þeim af hetjulegum sálum sem knúnar af eldmóð lögðu sig í hættu við að koma trúnni hingað á einn afskektasta stað jarðarinnar. Það eina sem vantar til að gera þá að hamingjusömmustu þjóð hins byggilega heims er að þeir sjálfir gera sér ekki grein fyrir hversu hamingjusamir þeir eru og hve frjálsir þeir eru undan græðgi og ánauð. Þeir fyrirlíta gull og silfur og lifa af örlæti himnana.
Þá lifnaðarhætti sem skoski kennarin Martin Martin lýsti svo ítarlega 1697 í skýrslu sinni Sandikildu höfðu eyjaskeggjar þá stundað kynslóðum saman og þeir áttu ekki eftir að breytast mikið í bráð en það einangrun eyjana mikil. Þangað kom enn yfirleitt bara einn gestur á ári, ráðsmaðurinn að hásumri. Stundum fylgdi með prestur. Eyjaskeggjar játuðu þarna nafninu til kristna trú, héldu jól og aðra kristna hátíðisdaga, en trúin virðist þó ekki hafa rist mjög djúft. Meðfram henni lifiðu ýmsir fornir, keltneskir, helgisíðir lengi og allskins hjátrú sem hneikslaði mjög þá kirkjunar menn sem heimsóttu Sandikildu. Þá voru eyjaskeggjar lengi ekki eða illa læsir og því kannski ekki eins móttækilegir fyrir ritningunni. 8 árum eftir að Martin Martin heimsótti Sandikildu sendi skoska kirkjan sinn fyrsta formlega trúboða til hirtu. Klerkur bjóð þar í nokkur ár en tókst víst nokkuð illa að koma eyjaskeggjum í skilningum, eðli og ágæti kristinnar trúar. En prests frúin gat alltént kent kvenfólki eyjarinnar að prjóna úr ullinni af kindum sínum. Fleiri trúboðar komu þegar leið á 18. öldina en höfðu ekki frekar erindi sem erfiði. Smátt og smátt fór umheimurinn þó að nálgast eyjarnar með öllu sem því fylgdi. 1724 sigldi gamall maður frá Sandikildu til Harris ytri Suðureyjum þar sem hann lést úr bólusótt. Og þegar fjölskylda hans sótti eigur hans fluttu þau sóttina með sér. Ónæmiskerfi eyjaskeggja hafði engar varnir og nær allir veiktust, öll nema hópur karlmanna sem þá voru á sjófuglaveiðum á annar eyju. Þegar þeir sneru aftur á hirtu var samfélagið þar rjúkandi rúst, einungis 4 fullorðnir eftir á lífi og 26 börn. Öll of veikburða til að sinna nokkru, nautgripirnir gengu sjálfala, uppskera ársins var ónýtt og lík hinna sótt dauðu lágu og grafin. Byggð á eyjunni lifði þó þessar hörmungar. Þeim eftirlifandi tókst að endurreisa samfélag sitt og til Sandikildu fluttist líka eitthvað nýtt fólk frá Suðureyjum. Í lok 18. aldar voru eyjaskeggjar aftur orðnir 100 talsins. 1822 kom til hirtu enn einn presturinn frá meginlandinu sem loks tókst að hrífa eyjaskeggja með sér með löngum eldræðum Jesú og kristnina. Sá og næstu trúboðar reyndu að bæta líf eyjaskeggja og ýmsan hátt, byggja kapellur og skóla, kenna eyjaskeggjum að lesa og enska tungum, nokkuð sem þeir höfðu þó lengst af engan áhuga á. Trúariðkunin hafði líka neikvæð áhrif. 1865 kom til Sandikildu skoskur klerkur, mikill hreintrúarmaður, sem lagði áherslu á svo langar messur og bænagjörðir að það fór að hafa áhrif á getu eyjaskeggja til að sinna nauðsynlegum störfum sínum. Sérstaklega á sunnudögum þegar hann messaði frá morgni til kvöld svo allir urðu að taka þátt. Þegar leið á 19. öldina fóru komur til eyjarinnar, annara gesta en bara presta, líka að verða tíðari. Skosk fiskiskip og hvalveiðiskip höfðu viðkomu á eyjunum á leið til veiða. Eyjaskeggjarnir og frumstæðir lifnaðarhættir þeirra vöktu furðu og forvitni sjóaranna og fregnir af þessum afskekktu eyjum voru farnar að berast víða Bretland. Gufuskip fóru líka að venja komur sínar til Sandikildu. Þegar eyjaskeggjar sáu fyrsta gufuskipi nálgast spúandi reyk héldu þeir að það væri kviknað í skipinu. Skip með ferðamenn sem vildu berja þessa einangruðustu þegna breta drottningar augum. Þessum gestum fylgdu allskins sóttir sem íbúar Sandikildu hefðu ekki áður komist í tæri við. Á eyjunum var talað bátahóstan og útlendingaveiki og eyjaskeggjar voru þá þegar að kljást við hræðilegan meinvald sem hafði birst á eyjunum á seinni hluta 18. aldar, ginklofa eða ungbarna stífkrampa. Eyjaskeggjar kölluðu það þó 8 daga veikina, því börn sem urðu veik létust jafnan aðeins 8 daga gömul, stífnuðu upp, fengu krampa og vesluðust upp. Miðbygg 19. aldar létust alltaf 80% nýfættra barna á Santi Kildu vegna þessa, svo að þegar ljóst var að kona ætti von á barni, var vaninn að fara strax að útbúa handa því agnarsmáa líkistu. Trúboðarnir sögðu eyjaskeggjum að veikin væri guðuleg ráðstöfun til að halda niðri íbúafjölda á eyjunni. Í raun orsakast ginklofi af bakteríu sem getur grasserað í jarðvegi, í úrgangi dýra og óhreinindum. Ekki er vitað með vissu hvers vegna hann olli svo miklum skaða á Santi Kildu, en ætla má að hreinlæti hafi verið eitthvað ábótavant í fjaður þóttum illa þefjandi bústöðum eyjaskeggja. Áhugavert er reyndar að svipað leiti á annari smáeyju í Norður Atlantshafi þar sem lífið hverfðist líka að stórum hluta sjófugla. Glímdu íbúarnir við sömu óværu og gífurlegan ungbarnadauða á heimaey við Íslandsstrendur. Dönskum lækni tókst miðja 19. öldina að binda enda á ginklofa pláuna á heimaey ekki síst með því að hvetja til aukins hreinlætis. Áratugir liðu þar til trúboðar og heilbrigði starfsfólk frá Skotlandi réðist í svipaðar aðgerðir á Santi Kildu, en það tókst þó að lokum 1891 dró ginklofi unga barn til dauða á Santi Kildu í síðasta sinn. Túristarnir sem hrönnuðust til Santi Kildu á gufuskipum hvert sumar á ofanverðri 19. öld stoppuðu aldrei lengi. Hálfan dag kannski, það var nóg til að sjá helstu staði á hirtu, þorpið, hæstu klettana, unnustu steinin. Aðalega komu þeir þó til að skoða eyjaskeggjana sjálfa, gapa á þá ganga til starfa í sauðskinsfötum sínum, karlana klifur á spranga í klettum og konurnar spinna ull. Ferðamennirnir, breskir, brotborgarar verið þá að litið á eyjaskeggja nokkuð eins og frumbyggja þeirra framandi landa sem Bretar voru óðum að brjóta undir sig á suðurkveli. Nema þarna voru þeir í þeirra eigin bakgarði og skjanna hvítir á hörund. Einn breskur túristi skrifaði árið 1900.
Svo margir ferðamenn koma fram við eyjaskeggja eins og villidýr í dýragarði. Þeir henda í þá sætindum, hæðast að þeim fyrir framan þá og ég hef séð ferðamenn standa við dyr kirkjunar í miðri athöfn, tala og hlæja og glápa eins og þetta væri sýning sett upp fyrir þeirra eigin skemmtun.
Ferðamannastraumurinn hafði víðtæk áhrif á eyjunum. Túristarnir vildu ólmir taka með sér minjagripi heim og eyjaskeggjar fóru að selja þeim eiginlega hvaðeina sem þeir áttu til, sauðskinn, ull, egg og hvaðeina. Fyrir fengu eyjaskeggjar breska peninga sem þeir urðu sólgnir í að safna þó svo að þeir kæmu að litlum sem engum notum á eyjunum þar sem allt hafði snúist vöruskipti í kynslóðir. Með túristunum jókst líka vitneskja eyjaskeggja heimin handan eyjana og íbúar Santi Kildu fóru að kynnast og öðlast smekk fyrir alls konar matvöru og varningi að utan sem varð að panta og borga fyrir með peningum. Smátt og smátt urðu eyjaskeggjar þannig háðari vöruflutningum að utan. Svo var gott að eiga peninga ætlaði maður að fara. Aldir höfðu eyjaskeggjar litið heiminn utan eyjana sinna hornauga, jafnvel óttastan, og helst hvergi vilja fara. En nú þegar heimurinn fyrir utan var farin að koma til þeirra, fór þetta líka að breytast. Fólk flutti burt í bylgjum. Á nokkrum árum miðja 19. öldina fluttu þannig heilir 42 íbúar Santi Kildu til Ástralíu. Margir þeirra ungir karlmenn sem vildu reyna fyrir sér annarstaðar og sjá heiminn. Aðrir fluttu til Kanada, Bandaríkjana, Breska, meginlandsins eða bara yfir á aðrar eyjar Skotlands. Undir lok 19. aldar voru íbúar Santa Kildu þannig aðeins á bilinu 70-80. Allt þetta, fólksflótti, sjúkdómar og ungbarnadauði, hörð hreintrúarstefna, það að eyjaskeggjar urðu háðir ferðamönnum, vörum að utan, peningum að utan, aðstoðað utan. Allt þetta gerði það verkum að á ofanverðri 19. öld fór samfélagið á Santa Kildu, eyjum sem höfðu verið sjálfar sér nógar í einangrun sinni í hafinu aldir, að trosna í sundur. Samfélag þar sem eyjaskeggjar höfðuna er alltaf lifað í sátt, deilt eigum sínum og leist ágreiningsmál og opnum málfundum að morgni hvers dags, fór að loga í allskins illdeilum og erjum stór deiluefni og smá. Fólk var jafnvel farið að slást og fjölskyldur klofnuðu. Aldamótin 1900 var nokkur umræða í bresku pressunni hvort ekki væri réttast að leggja niður byggð á eyjunum og flytja þessa vesalings eyjaskeggja eitthvað annað. En þá voru enn íbúar á Santa Kildu sem vildu vera. Síðan kom heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu upp merkjastöð á hirtu og kynni við dátana sem hana mönnuðu jók enn á löngun margra yngri eyjaskeggja að flytja brott. Og þegar dátarnir fóru í stríðslok virtist einangrun eyjana vera enn meiri. Á árunum eftir stríð fór önnur alda fólks flótta af stað. 1920 voru íbúar á Santa Kildu 73, en 1928 aðeins 37, 15 karlar og 22 konur. Norman John Gillies fættist 1925, nefndur eftir tveimur bræðrum móður sinnar, Norman og John, sem báðir fórust ungir þegar bátnum þeirra kvöldi á leið á sjófuglaveiðar. Fjölskyldan bjó í þorpinu á hirtu, frænka hans bjó í næsta húsi, amma ekki langt fjarri. Flestir eyjaskeggja voru skildir á einhvern hátt. Það voru bara nokkur eftirnöfn í umferð. Langflestir hétu Gillies eins og Norman John eða McKinnon og McDonald. Löngu síðar myndist Norman John Gillies fyrstu æviárana. Meðan faðir hans klifraði og sprangaði í klettum eftir fuglum og mamma hans sinti dýrunum og uppskerunni og heimilinu og öllu öðru, geistist hann eyjuna með öðrum ungum krökkum, öll áhyggjulaus, enda of ung til að vita að samfélag fullorðnafólksins væri að hrynja í kringum þau. Í janúar 1930, þegar Norman John var 5 ára, veiktist móðir hans Mary. Hún fekk heiftuga botlangabólgu og þurfti að mati skoskrar hjúgrunarkonu sem dvaldi á eyjunni að komast á sjúkrahús hið fyrsta. En þetta var í janúar hávetur og ekki var búist við neinu skipi til Santa Kildu fyrir en með sumrinu. Þegar Mary Gillies hafði leið í nokkra daga tókst eyjaskeggjum að koma neyðarboðum til togara sem átti leið hjá og loksum miðjan febrúar kom skip frá Skotlandi að sækja sjúklingin. Norman John man eftir að hafa staðið á bryggjunni á hirtu með ömmu sinni og veifað mömmu sinni þegar pappi hans studdi hana borð í skipið. Norman John sá móður sína aldrei aftur. Faðir hans sneri aftur til Santa Kildu 1. Mary Gillies lést á sjúkrahúsi í Glasgow fljótlega eftir komuna til meginlandsins aðeins 21 sárs. Dauði Mary Gillies, ungrar konu sem hafði alltaf verið hraust, kom illa við alla eyjaskeggja. Hefði verið hægt að koma henni fyrr undir læknishendur, hefði hún án efa komist af. Það var í raun einangrun eyjana sem var þenni að bana. Undanfarna áratugi höfðu eyjaskeggjar diskuterað og deilt um hvort þeir ættu að vera eða fara, hvort hægt væri að komast af á eyjunum þeirra, hvort hægt væri að endurreisa samfélag sem eitt sinn hafi verið svo sterkt og sjálfbært. En eftir dauða Mary Gillies var eins og málið væri bara útrætt. Þetta var ekki hægt lengur. Fólk hætti að deila. Það kom vor en enginn setti nokkuð niður í jörðu. Það var búið að ákveða að ekki yrðu önnur uppskera á sandi kildu. 10. maí 1930 rituðu eyjaskeggjar bréf til Skotlandsráðherra bresku stjórnarinnar í Vestminster.
Við undirrituð, innfættir íbúar sandi kildu, leggjum hér með fram formlega beðinni til ríkistjórnar hans hátignar að veita okkur aðstoð við að yfirgefa eyjuna á þessu ári og finna okkur heimili og atvinnu á meginlandinu.
Bréfritarar ráku ýmis vandræði sem þeir klímdu við og skofu hverki undan.
Ástæðan er að samfélagið á Sankti Kildu hefur ekki geta staðið undir sér í mörg ár. Við værum afar þakklátt fyrir tækifæri til að koma okkur fyrir annar staðar.
Undir bréfið rituðu 20 manns, allir fullorðnir íbúar Sankti Kildu. Bréfinu var komið borði í næsta breska togara sem átti leið hjá, komst á áfangastaði í Lundunum þar sem strax var farið í að svara ákalli þessara örfá og íbúa afskektasta út kjálka Bretlands. Það var brest herskip sem laðist að bryggju og hirtu 28. ágúst 1930 til að flytja eyjaskeggjana 36 og eigur þeirra burt. Kindurnar og nautgripirnir höfðu verið flutt á öðru skipi nokkrum dögum áður en hundarnir voru aflífaðir og kettirnir bara skildir eftir. Norman John Gillies var bara 5 ára þegar hann sigldi frá Sankti Kildu. Hann mundi það þó skýrt löngu síðar þegar skipið kom til hafnar við þorpið Lochaline á vestur strönd Skotlands. Þar hafði hópur forvitins fólks safnað saman á bryggjunni að sjá skip eyjabúana koma að landi. En undarlegra þótti Norman John að sjá tré. Það voru engin tré á Sankti Kildu, hann hafði aldrei séð tré. Og ekki batnaði það þegar hann fór frá borði með föður sínum og var settur upp í bíl. Hann hafði aldrei séð eða ekið í bíl, ekki frekar en aðrir eyjaskeggjar. Það voru ótal nýjar upplifanir sem tóku á móti flóttafólkinu frá Sankti Kildu á meginlandinu haustið 1930. Yfirvöld höfðu útvegað fullorna fólkinu vinnu hjá skoska skóræktarráðinu. Þetta fannst einhverjum kaldhæðnislegt, eyjaskeggjar þekktu jú varla tré. Þau áttu líka mörg erfitt með að venjast því að þurfa vinna fyrir einhvern annan en sjálf sig og samfélagið, borga leigu og alls konar útgjöld og annað vesen sem fylgdi 20. öldinni en þau höfðu aldrei þurft að kynnast. Svo gátu þau heldur ekki verið öll saman, allar fjölskyldurnar heldur tvístruðust Bretland. Það þótti mörgum líka erfitt. Eyjar Sankti Kildu eru í dag í eigu skosku minjavendarsamtakana National Trust og heimsminjaskrá UNESCO. Steinhús síðustu íbúana við vogin á hirtu standa enn tómi bráðum 100 ár. Í einu hefur verið sett upp lítið safnum lífið á eyjunni forðum. Það koma enn ferðamenn til Sankti Kildu á bátum frá Skotlandi yfir sumarmánuðina eins og forðum. En í dag verða þeir að láta sér næja klettana, fuglana og tóm húsin. Það er ekkit fólk að góna á. Norman John Gillies snýri ekki aftur á fæðingarstað sinn hirtu fyrir en 46 árum eftir flóttan 1976 þegar hann tók þátt í því á vegum National Trust að gera við nokkur gömlu húsana, meðal annars hans eigið. Hann sá þó aldrei eftir því að hafa flúið. Lífið á meginlandinu bauð upp á fleiri möguleika. Norman John Gillies lést 2013, 88 ára gamall, 83 árum eftir að hann yfirgaf Sankti Kildu. 3 árum síðar lést síðasti eyjaskeggin sem eftir var á lífi, Rachel Johnson, 94 ára. Hún var 8 ára þegar hún flúði Sankti Kildu með fjölskyldu sinni 29. ágúst 1930.